Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun găsit, dragul meu prieten! De când am această scumpă carte în mână, Biblia, pe care am numit-o Pâinea de toate zilele, și de când am început să-mi filtrez gândurile prin cartea aceasta, am ajuns să descoper mai multe despre mine. O să spui, da, cum vine asta, că cartea vorbește despre indivizi, despre oameni care au trăit acum 1000-2000 de ani. Ei, totuși, erau oameni. Și omul e om, iar eu sunt om. Și orice om are aceeași problematică, aceleași trăiri ispite, aceeași destinație, aceeași lege morală. Și din istoria oamenilor, prin procesul de substituire, se întâmplă oricând. Citești o carte și plângi, sau vezi un film și plângi, dar n-ai nicio treabă, nu te doare nimic. Ei, a intrat în rolul lui. Ei, prin procesul de substituire, am ajuns să-mi văd dedesubtul sufletului ceea ce se află, cine sunt. Uite, eu știam că și știu că omul are 4 instincte majore, cu multe subinstincte, dar sunt 4 categorii, 4 capitole. Instinctul de supraviețuire, instinctul de apărare, instinctul de orientare și instinctul de reproducere. Și mergând în fața studenților în diferite campusuri, le-am pus întrebarea: care este cel mai puternic din aceste 4? De regulă, fetele au spus instinctul de supraviețuire, iar băieții mi-au spus, știi care? Instinctul de reproducere. Și se pare că tot ce are omul firesc, omul fără Dumnezeu, mai de preț sau mai puternic în a te mâna, este instinctul sexual, instinctul de reproducere. Iar oamenii consideră că fericirea supremă stă în asta. Și pentru că nu poate satisface, schimbă foile, schimbă partenerii, că poate va reuși să declanșeze un clic, o erupție, o lumină. Și nu se întâmplă. Și ajungi bătrân, ajungi în vârstă, te uiți în urmă și spui: n-am avut nimic. Este experiența bunicului meu, care spune: am trecut prin viața asta și sunt, nu m-am împlinit. Ei, sigur că da, dacă mergi pe băutură, pe cucoane, pe jocuri, pe glume, sufletul rămâne gol. Ei bine, astăzi o să avem un subiect care discută, și probabil că ne vom extinde în mai multe episoade, tocmai problema aceasta a omului, cum e cu raportul conștiinței față de acest instinct, ce trebuie să facă, cum să acționeze omul atunci când, dezechilibrat de păcat, pentru că la început era tot ordonat, liniștit, dar fiind acum deraiat prin păcat, toate aceste instincte s-au învolburat, au ieșit din matcă, s-au dezechilibrat, iar eu sunt robul lor. Avem o lecție importantă și aș vrea să încep. Dar voi începe cu o mică secțiune pasageră, pentru că va trebui să discutăm despre o rămășiță din episodul anterior, care l-a încăput din cauza timpului. Iată, deschid cartea la 2 Samuel 12, versetele 26 și 27, unde spune că după ce Ioab a bătut cetatea, acum Ioab, care împresura raba fiilor lui Amon, a pus mâna pe cetatea împărătească și a trimis solul lui David să-i spună: am început lupta împotriva rabei și am pus stăpânire pe cetatea apelor. Strânge acum cealaltă parte a poporului, i-a zis lui David. Tăbărește împotriva cetății și ia-o tu, ca să nu o iau eu și să vină asupra mea cinstea. David a strâns tot poporul și a mers asupra cetății Raba, a bătut-o și a luat-o. Și acum fii atent. În versetul 31, 2 Samuel 12, a scos pe locuitor și i-a trecut prin frăstreaie, prin grape de fier, prin securi de fier și i-a pus în cuptoarele de cărămizi. Ai de capul meu! Așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul. Rămân pe această imagine. Și eu, cum să spun eu, sunt uluit. Parcă este raportul despre Isis, parcă este raportul despre califatul din Bagdad sau mongolii. Știi ce au făcut mongolii când au năvălit în Europa? În 1140 și ceva. A fost prima invazie, 38-40. Tot ce au găsit, au decapitat, în afară de ceea ce merita să fie sclav. Fete, femei. Ori, cum poate David, un om al lui Dumnezeu, cum poate el să comită asemenea teribile crime? Am să mai citesc o dată textul, pentru că e foarte important să faci distinția. Uite ce spune în versetul 31. A scos pe locuitori și a trecut prin fierăstraie, prin grape de fier, deci e aceeași imagine pe care o poți vedea. Și acum uite-te atent și vei vedea ceva formidabil. Stai puțin. E o chestiune de traducere, de mentalitatea celui care a tradus. Că dacă schimbi cuvântul prin cu sub, atunci ai înțeles cu totul altceva. Am să citesc. A scos pe locuitori și a trecut sub ferăstrăie, sub grape de fier și securi de fier și a pus să meargă la, nu în, să meargă la cuptoarele regale de cărămizi. Ce ai înțeles acum? Că i-a tăiat pe toți, păi nici n-ar fi avut atâta timp și atâtea ferăstrăie să taie tot poporul sau să-l măcelărească. Nu. Știi ce s-a întâmplat? Pur și simplu i-a pus la muncă forțată. Adică, voi ați dăunat împărăției mele, aveți de plătit, știu eu, despăgubiri de război, să recuperăm paguba și i-a pus pe oameni la muncă forțată. Cât timp? Nu scrie, dar nu erau sclavi, erau prizonieri de război. Deci nu i-a trecut prin, ci i-a pus sub unități care trebuiau să taie lemne din pădure, cu topoare, cu fierăstraie, i-a pus la cuptoarele de cărămizi. Care-i treaba? Vezi ce însemnează modul în care cineva, un traducător, citește textul și le interpretează cu mintea lui. Nu degeaba este dictonul care spune traductore. Traducătorul e trădător. Și nu odată, și asta este limita oricărei traduceri, traducerile sunt tributare mentalității ochelarilor cu care traducătorul citește, trece prin filtrul minții lui și scrie altceva. Și eu cred că mulți care au citit Biblia, asta e Biblia cea mai utilizată și foarte bună, cu aceste mici scăpări, Biblia lui Cornilescu, mulți au spus, domnule, dă-o încolo, nu mai vreau, așa un Dumnezeu nu-mi trebuie. E, dacă n-ai citit cu ochii curățați de prejudecăți și plecând cu principiul că oamenii lui Dumnezeu au urmat principiile, căile lui Dumnezeu, nu căile firii și ale răutății umane. Bun, am înțeles și acest scurt pasaj de trecere. Și îți amintești că am făcut o introducere vis-a-vis de omul și de desubturile lui hormonale. Suntem la capitolul 13 din 2 Samuel și l-am numit Decăderea. Oh, decăderea de fapt a început ceva mai devreme. Dacă te gândești, odată ce David a sărit gardul și a intrat în zona blestemată, interzisă, a luat-o pe nevasta lui Urie, generalul său de mare valoare strategică și militară, dar și caracteriologică. A luat-o pe Batșeba și a trebuit să-l omoare pe el ca să dispară, știu, ecourile sau crizele. A curmat criza. De fapt, a deschis una cumplită. Și ia să citim 2 Samuel 13 de la versetul 1. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar. Și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Eu aș fi tradus puțin diferit. S-a îndrăgostit, că n-a iubit-o încă. O iubea, dar n-a iubit-o în sensul trecut. S-a îndrăgostit de ea. Acum, eu nu înțeleg, și dacă citești așa superficial, nu înțelegi, de fapt, Absalom și Amnon erau frați, amândoi fii al lui David. De ce face această distinție că el avea o soră, păi nu era și sora lui Amnon? Ei, aici e taina. Sigur că nu. Știi de ce? Pentru că David, odată ce a devenit poligam, cu 8 neveste plus țiitoare, probabil că și acelea nu știau, asta e încă regula pământului, avea o puzderie de copii, dar care nu erau toți în aceeași măsură ai lui, sau care nu se socoteau la fel de atașați nici de tată, copilul când e mic se atașează de mamă, și nici unul de altul. Da, sunt frați cum ar fi veri. Și verișorii uneori țin unii la alții, alteori nu. Păi n-am ascultat eu, n-am auzit eu procese mari, răsunătoare, în care doi frați de corp și de sânge s-au dat în judecată pentru un petic. Mi-amintesc că eram odată, cu mulți ani în urmă, solicitat să fac o vizită la doi frați care aveau casă lângă casă, doar un gard îi despărțea. Se numeau creștini. Și biserica mi-a spus, frate, e rușinea noastră. Dacă unul merge la adunare înaintea celuilalt, celălalt se întoarce, nu mai vine la biserică, pentru că sunt certați de câți ani. Cum adică? Și ați lăsat lucrurile acestea așa? Și în numele lui Dumnezeu m-am dus, am vorbit frumos cu ei, că erau mai mari ca mine, 80 de ani, amândoi țape, ca niște țapi. Și i-am spus, uite ce, părinților, vă dau o lună. Dacă într-o lună nu rezolvați, nu puteți fi creștini. Creștinul se iartă. Ei, fiecare avea câte o nevastă. Și acolo era problema. Veșnica Eva, că sunt și Eve scumpe, dar asta era sămânța discordiei. În a 29-a de zi, până să treacă 30, s-au dus să se împace. Cât de adevărat, Dumnezeu știe. Dar vin acum amândoi la adunare, nu mai există o umbră asupra lor. Vă să zic că Absalom avea o soră din aceeași mamă, o să vedem noi cine e mama lui, e fata lui Maca, împăratul Geshurului. Și Amnon avea o altă mamă. Și iată că s-a întâmplat ceva. Și anume, a văzut-o. Și ochiul acesta este, dacă vrei, plasa sau harponul cu care arunci. Și pentru că omul egoist, dacă vede ceva frumos, spune, e pentru mine. Adică, nu înțeleg. Sunt multe lucruri frumoase. Uite, văd și eu oameni frumoși, băieți frumoși, fete frumoase. Crede-mă că mă bucur. Când văd că un cuplu tânăr, probabil logodit sau căsătoriți, merg împreună și țin mâna, sau chiar nu agresiv și sexual în public, dar au o trăire, o dragoste profundă unul pentru altul, tare mă bucur. Și așa de frumos e să-i vezi pe oameni că se iubesc. Numai că dacă e ceva frumos, o floare, trebuie să o iau eu. Am fost odată cu un autobuz de copii, poate și părinți, undeva în Apuseni, la locul numit Între Galde. Între Galde. Galdele sunt niște, dacă vrei, pereți, un fel de pas, un fel de coridor. Și acolo era pusterie de flori de ale reginei, florile reginei, flori de colț. Dar erau mari, neobișnite mari. Și am văzut cum au dat iama toți să ia totul. În autobuz cădeau pe jos, ei vor rămâneau pe jos. Dar de ce le-ai luat pe toate? Ce faci cu ele? Le pui în piept? Unde le pui? Le pui în carte și nu le mai vezi. Ia cât trebuie. Egoismul spune, dacă e ceva bun, ceva frumos, e pentru mine. Eu trebuie să iau. Și interesant că ochiul e cercetașul. Ochiul vine și spune, am găsit ceva, trebuie urgent să pui laba pe ea. Posesiunea. Acum am fost și eu adolescent, apoi am fost tânăr, apoi am fost tânăr în a doua, etapa adulteții. Am fost căsătorit, ochiul meu se uita și el. Tu crezi că n-aș fi avut sau n-am simțit vreodată tentația de a zăbovi cu ochii mai mult asupra cuiva? Un pastor bătrân mi-a spus, știi care este anticamera adulterului? Abia venit în biserică și a spus, să te simți bine în prezența altei femei. Să te simți bine, să te simți că parcă te completează, parcă te împlinește. Și ori de câte ori s-a întâmplat, pentru că toți suntem vulnerabili, ori de câte ori s-a întâmplat și nu de multe ori, să am așa un fel de simțământ că aș mai zăbovi, mi-am dat seama, clic, stop, jos viziera, ridică-ți garda și pleacă. Deștept Iosif, care a fugit. Noi știm că nu putem. Dacă n-ar fi Dumnezeu, toți am fi niște depravați. Mulțumesc lui Dumnezeu că e mai tare ca noi. Și spune versetul 2 din 2 Samuel 13 că Amnon era atât de chinuit din această pricină încât a căzut bolnav după soră sa Tamar. Eu acum dă-mi voie să te întreb. Eu cred că îndrăgostirea și dragostea neîmpărtășită, că încă nu există un acord, încă nu există posibilitatea să strângi în brațe pe cel iubit, cât e de departe, este o frustrare, este o luptă între pornire și realitate. Eu pornesc și pang, mă lovesc de zid și ar vreau și iar mă lovesc. Uite-l. Dacă vrei, ca acest Amnon, cred că pe la 14-15 ani. Ce să zic eu? Eram cu tata, cu fratele meu, zicuș cu mama, într-o vizită la o familie de medici. Ea era conferențiară universitară la medicină, soțul ei medic în minister. Era o prietenie de familie. Și tata o întreabă pe ea, ea era un guraică, și spune, tu, Ibi, noi ascultam ce vorbeau ei probabil că nu credeau că noi stăm și tragem cu urechea. Dacă pe băieții mei, eu și fratele meu, eram 14 jumate, dacă nu-i duc la cucoane, se strică la minte? Pentru că tatăl meu, fără Dumnezeu, el credea că e nevoie ca de la o vârstă încolo băiatul să intre într-un anumit circuit de degajare energetică. Îți dai seama că vorbesc Gigea. Și ea se uită la tata, era medic, avea și ea un băiat, ceva mai mic ca mine și o fată. Noi ne jucam și ea zice, da, înnebunește. Și continuă, dacă se gândește numai la asta, dacă numai asta are în minte. Dar dacă vrei să nu nebunească, dă-i să facă sport, dă-i să facă ceva, dă-i să citească și va fi mai sănătos decât ăla care își începe rulajul hormonal. Foarte interesant. V-am să zic că dacă n-ai altceva și dacă te gândești doar un lucru, păi știi cum poți să faci ulcer? Te uiți la cârnat și nu-l mănânci și te uiți la el și înghiți și sigur că se întâmplă ceva. Există niște semnale neurologice, declanșează procesul digestiei și începe să te doară stomacul. Nu te uita la mâncare, la cârnați. N-ai treabă cu ei. Nu-i așa? E logic. Deci dacă are omul și doar la asta se gândește, sigur că crapă, dar el n-are nevoie să se uite. Zice în cântarea cântărilor, nu treziți dragostea până nu vine ea. A, că a venit la 14 ani, la 12 ani. Nu, până nu vine timpul ei, la asta se referă, până nu-i vine timpul. Și timpul îi vine atunci când ajungi la o vârstă corectă. Apropo, știi care este vârsta? Hai că vorbim acum pe șleau, suntem numai noi, nu ne aude nimeni. Există acel ritm de 7, este principiul septenal de 7, septa. Și anume, cei 7 ani de acasă. Corect. La 14 ani, ci că intri în lumea responsabilor, ai buletin. Foarte interesant că oamenii nu cred că au mers pe principiul septenar, și au văzut că la 14 ani un copil poate să aibă responsabilitate, să-i dai buletin. 7, 14. La 21 abia se încheie ciclul maturizării fizice, dar nu și intelectuale, sau nu și spirituale, discernământ, bine și rău. Și trebuie să mai treacă încă 7 ani până la 28, ca omul să fie cu adevărat complet. Ce se întâmplă dacă pui un cal, un mânz de un an la căruță? L-ai terminat. Am vorbit cu oamenii care au avut cai și care au cai și că un mânz nu-l pui decât după 2 ani. Păi da, după 6 luni e cât mamă sa, cât iapa. Nu contează, are articulații, are spinarea. Dacă vrei să crească, să fie sănătos, așteaptă 2 ani. Și știi ce înseamnă asta? Că n-ai putea mai repede de coacerea, de maturizarea fizică și nu e rău să mai amândi, ca să ai totuși maturitatea alegerii, să știi ce alegi. Că dacă alegi pe cineva la 18 ani, te uiți doar după cum arată, doar după cambrare. Dar când mergi mai sus în vârstă, când te mai coci la minte, atunci ajungi să alegi și caracteriologic. Că tu nu iei o păpușă, nu iei o aventură, că te saturi. Iei un suflet de om, un om întreg. Iar bietul de el, Amnon, chinuit de fantezii erotice, iar sora sa nu locuia cu el. Fiecare avea sectorul lui, la mama lui. Și în versetul 2 din capitolul 13, în continuare, ni se spune că Amnon a căzut bolnav după sora sa Tamar, căci era fecioară și venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Eu acum deduc în epoca aceea destul de laxă, când oamenii aveau țitoare, când, mă rog, mai ales fiii împăratului aveau privilegii de a nu fi exact, știu eu, urmăriți, monitorizați și nu li se cerea de multă lume socoteală. Eu cred că Amnon, care era un vlășgan de 20 ceva de ani, uite că nu pot să spun, n-am cercetat, avea destul, el era deja uns cu toate experiențele. De ce a căzut bolnav? Și asta este întrebarea. Vezi, când omul se împotrivește conștiinței. Deci, conștiința îi spune, mai ales textul spunea că era greu să facă ceva, că știa că e fecioară. Și atunci când omul luptă, se împotrivește conștiinței, adică conștiința spune nu și o totuși ba da, ba nu, ba da, atunci când există această împotrivire, când vrei să intri prin zid, să dai cu capul în zid, păi domnule, atunci sigur că ești nenorocit. Ar trebui să-ți asculți conștiința, nu să mergi înainte, să te oprești la stop. Dacă mergi, și că pe riscul tău, dacă treci pe roșu strada. Atâți au murit, fie în mașină, fie pe zebră. Și în această luptă între eu vreau, și conștiința spune nu, ba eu vreau, cine crezi că câștigă? Spune-mi tu. Uite, dacă ar fi să vezi o imagine în prerie sau în savană în care hienele au o rămășiță de cadavru și un câine sălbatic caută și el, cine câștigă între mititelul cățel și dita mai hienele cu mușcătura incredibil de puternică? Păi domnule, întotdeauna firea găsește un alibi, o scuză, o explicație ca să nu sare, nu trece prin zid, sare zidul. Și aș vrea să nu merg mai departe. Aș vrea să te gândești tu la tine. Sunt 4 instincte. Instinctul de supraviețuire, de apărare, de orientare și de reproducere sau sexual. În toate, eu și cu tine vom fi ispitiți. Și dacă vei asculta de conștiință, nu va fi totdeauna simplu. Dar după aceea, după ce trece momentul, hopul, te simți eliberat, te simți liniștit că n-ai făcut un păcat. Și ori de câte ori spui, lasă, o fac acum și o rezolv eu după aceea, ești prăbușit. Și chiar dacă Dumnezeu te iartă, porți în minte o cicatrice și nu e bine. Îți doresc să fii integru, consecvent cu tine însuți, să n-apară doi oameni într-unul sau, cum spun doctorii, personalitate multiplă, că ea deja au luat-o. Stai frumos pe picioarele tale, pe stânca numită Hristos. Îți doresc și ție și mie numai bine.